Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. İlki Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda hava az bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq, cənub küləyi əsəcək. 35-39 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda isə yenə yağmursuz keçəcək və şərq küləyi əsəcək. Temperatur 34-38 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sizə hər cür havadan ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq. Hələlik isə saatın son xəbərlərini dinləyək.
Azərbaycan Tacikistana investisiya qoyacaq. Bakıda səfərdə olan Tacikistan prezidenti ilə görüşü Azərbaycan prezidenti belə deyib.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan prezidentliyə namizəd kimi yenə Abdullah Gülü göstərib.
Dünən Rosbalt informasiya agentliyinin Azərbaycanda səfərdə olan jurnalist Yana Amelin Azərbaycandan deportasiya olunub.
Cənubi Koreya rəsmiləri də təsdiq ediblər ki, talibançılar 2 Cənubi Koreyalı xəstə qadın girovu azadlığa buraxıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Tacikistan neft-qaz sektoruna sərmayə qoymağa hazırlaşır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Bakıda Tacikistan Prezidenti İmam Əli Rahmanla görüşdən sonra. Dünən Tacikistan Prezidentinin Bakıya rəsmi səfəri başlayıb. Hər iki ölkə arasında vergilər, təhsil, rabitə, ədliyyə və başqa sahələrə əhatə edən 9 sənəd imzalanıb. Onlardan 8 hökumətlər arası razılaşma, biri prezidentlər arasında bəyannamə olub. İlham Əliyev yaxın vaxtlarda düşənbədə Azərbaycan səfirliyinin açılacağını da bildirib. İmam Əli Rəhmanın Azərbaycana səfəri səbəb başı çatacaq. Bu ilin mart ayında İlham Əliyev Tacikistana səfərdə olub.
Bakının Böyük Şor qəsəbəsində yerləşən bir sahilə cəza çəkmə müəssisəsində məhbusu öldürüb. Hadisə dünən səhər saatlarında olub. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov deyir ki, söyüş üstündə baş verib hadisə məhbus Habil Tağıyev Göranboydan olan məhbus Qabil Həmzəyevi itəliyib silah halına saldığı xörək qaşığının dəstəyi ilə vurub. Həmzəyev əməliyyat olunmaq üçün aparılıb, amma gecə saatlarında vəfat edib. Elçin Behbudov bildirib ki, Tağıyev karsiyaya salınıb.
Naxçıvanda Şahbuz rayonunun dağlıq ərazilərində yağan güclü leysan yağışları dağətəyi kəndlərə xeyli ziyan vurub. Şahbuz rayonunun Biçənək kəndindən verilən məlumata görə çayın daşması nəticəsində həyət yanı və əkin sahələri eləcə də bir neçə evə ciddi ziyan dəyib. Ziyan dəyən evlərin sakinləri evdə yaşayışı mümkün olmadığını bildiriblər. Muxtar Respublikanın Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Azadlıq radiosuna hadisədən xəbərsiz olduqlarını bildiriblər. Amma nazirlikdən onu da deyiblər ki, dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üçün üstlərinə düşən bütün işləri görməyə hazırdılar.
Dünən Rusiyanın Rosbal informasiya agentliyinin Azərbaycanda izamiyyətdə olan jurnalisti Yana Amelina ölkədən çıxarılıb. Deportasiyanın rəsmi izahı belə olub ki, Yana Amelina icazəsiz olaraq Qarabağa səfər edib. Olayla bağlı Rusiyanın Rosbal informasiya agentliyinin redaktor mavini Yana Marazova deyib ki, müxbir Yana Amelina'nın Azərbaycandan çıxarılmasını işidəndə şoka düşüblər. Çünki o elə bir jurnalistdir ki, qanunları pozulmasında yaxud Azərbaycanın hakimiyyət nümayəndələrinin dediyi kimi millət davətin qızışdırılmasında günahlandırılması mümkün deyil. Marozova deyib ki, Yana Amelina Dağlıq Qarabağdakı son prezident seçkiləri haqda məlumatı hazırlayırmış. Bundan əvvəl bununla bağlı problem olmayıbmış. Redaktor deyir ki, Yana Azərbaycana səfəri çərçivəsində talışların nümayəndələri ilə görüşdüyü üçün belə addım atılıb. Yana Amelina dünən Lənkəranda saxlanılıb, onu ölkə ərazisindən çıxarıblar. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti də təsdiqləyib. O, nazirlikdən deyiblər ki, jurnalist Azərbaycanda müvəqqəti yaşamaq üçün lazımi sənədlərə malik olmayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə deyib ki, Azərbaycana gələn hər bir xarici jurnalist akkreditasiyadan keçməlidir. O, nazirlikdə isə Yana Amelina adlı jurnalisti qeydiyyatdan keçirməyiblər.
İyulda mətbuata qarşı qarayaxma iddiaları ilə bağlı 30-dan artıq məhkəmə iclası keçirilib, qarayaxma adı altında daha 9 iddia qaldırılıb. Bu, Media Hüquqları İnstitutunun keçirdiyi monitorinqlərin nəticəsində bəlli olub. Media Hüquqları İnstitutunun keçirdiyi monitorinqlər rəhbərliyi edən layihənin direktoru Xalid Ağaliyevin məlumatına görə, 9 iddiadan 2 hakimiyyətə yaxın səs və müstəqil alternativ qəzetlərinə qarşı qaldırılıb. Müxalifət, kriminal aləm və mühakimə qəzetlərinin hər birinin 50 min jurnalistlər İlqar Vəliyevdən 30 min, Rövşən Kəbildən 20 min manat ödənişən İctimai Televiziyanın bölgə əməkdaşı Əminə Rəhimovan iddiası da icraata götürülüb. Dövlət Yol Polisi İdarəsi məsulunun Azadlıq qəzetinin 50 min manat təzminat istəməsi, Səbail Məhkəməsinin Bakı Xəbər qəzetinin fəaliyyətini durdurmasına səbəb olan qətnaməni dəyişməkdən imtina eləməsi də bu hesabatda əksini tapıb. Monitorinqə görə Azərbaycan Məhkəmə Hakimiyyəti Avropa Məhkəməsi standartlarının Azərbaycanda tətbiqi yolunda da ilk addımlardan birini atıb. Xalid Ağaliyev deyib ki, Yasamal Məhkəməsi iyul ayında qarayaxma ilə bağlı xüsusi ittiham qaydasında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsini tələb edən məmurun da şikayətini rədd edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünən Türkiyədəki hakim partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyası, AKP, Türkiyə parlament seçkilərində keçiriləcək prezident seçkilərində öz namizədini müəyyənləşdirib. AKP-nin namizədi yenə də Abdullah Gül olub. İyulda erkən parlament seçkilərindən əvvəl də AKP Gülü prezident seçmək istəmişdi. Məclisdə yetərli sayılan 367 səsi yığa bilməmişdi. Türkiyədə çox milyonluq mitinglərin keçirilməsinə səbəb olmuşdu. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül özü də namizədliyi qəbul edib. Deyib ki, meydanların həssaslığına göz yuma bilməz. Abdullah Gül bugündən uzlaşma olması üçün parlamentdəki müxalifət partiyaları ilə müzakirələrə başlayacaq. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Xəbərlər davam edir. Cənubi Koreya rəsmiləri də təsdiqləyiblər ki, talibançılar 2 nəfər Cənubi Koreyalı xəstə qadın girovu azad ediblər. Hadisənin şahidləri deyirlər ki, Qəcni vilayətinin tayfa ağsaqqalları girovları talibançılardan alıb və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəsmilərinə təhvil veriblər. Taliban sözçüsü Qari Yusuf Əhmədi deyib ki, iki qadını azad eləmələri sadəcə xoşməramlı olduqlarını göstərir. Digər 19 nəfər Cənubi Koreyalın isə yaradılar hələ də girov saxlayırlar. Bundan öncə isə tələblərinin yerinə yetirilmədiyinə görə talibançılar iki kişi girovu öldürmüşdülər. Talibançılar həbsdə olan yaraqların azad olmasını tələb edir.
Özünü Alman kimi təqdim edən talibançıların girov götürdüyü Rudolf Blechschmidt dünən deyib ki, talibançılar onu öldürmək istəyirmiş. Rudolf Blechschmidt Frans Press agentliyinə müsahibə verib, müsahibəni talibançılar təşkil ediblər. Onun dediyinə görə xəstə olub və Alman hökumətindən xahiş edib ki, azadlığa buraxılmağında ona kömək eləsinlər. Rudolf Blechschmidt ilun 18-dən Əfqanistanda girov kimi saxlanmış.
Amerikada Arktika'ya gəmi misiyası göndərməyə qərar alıb. Uzaqların hansı hissəsinin Amerika ərazisinə aid olmasını dəqiqləşdirmək üçün daha öncə Rusiya və Kanadada belə misiyalar barədə qərar vermişdi. 4 həftəlik ekspedisiya Alyaskadan bu cümə günü başlanacaq. Amerika alimləri deyirlər ki, bu misiya heç də Rusiyanın şimal qütbünə Rusiyanın bayrağını sazmaq üçün bu ay təşkil etdiyi misiyaya cavab deyil. Onlar bu səfəri illərdir ki, planlayırdılar. Arktik okeanın dibinin zəngin neft və mineral yataqlarıyla olduğu güman edilir.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında 101.7 FM-də olur. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizimlə qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi davam edir. Və bayaq xəbərlərdə dediyi Türkiyədə hakim partiya artıq öz namizədini təsdiqləyib, seçib. Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan yenidən prezidentin xarici işlər naziri Abdullah Gülün namizədini irəli sürür. Bundan əvvəl hələ apreldə Ərdoğan Gülün namizədini irəli sürəndə bu Türkiyədə böhran yaratmışdı. Bununla bağlı indi daha ətraflı danışacağıq.
Türkiyədəki müxbirimiz Maya Səlizadə xəbər verəcək.
Türkiyədə 22 yıldakı parlament seçkisindən sonra gündəliyi çox ciddi şəkildə məşğul edən bir sual öz cavabını nəhayət ki tapdı. Ədalət və Qalxınma Partiyası dünən axşam keçirdiyi iclasdan sonra Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülü Türkiyənin 11-ci prezidenti vəzifəsinə yenidən namizəd göstərdi. Türkiyədəki siyasi İslamı yaxından izləyən müşahidəçilər bunu Tayyip Erdoğan'ın istəksiz də olsa amma atmağa məcbur qaldığı bir addım kimi xarakteriz edirlər. Abdullah Gül siyasi partiyalarla, müxalifət partiyalarla məşvərət keçirəcək. Bu 22 yıldakı prezident seçkisindən sonra Ədalət və Qalxınma Partiyasının və xüsusilə baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın ortaya qoyduğu bir konsensus niyyətinin bir nəticəsidir. Cümhuriyyət Xalq Partiyası hələ ki Xarici İşlər Naziri və prezidentə namizəd Abdullah Gülə görüş verib verməmək barədə qərar qəbul etməyib. Bir neçə kəlmə Abdullah Gül barədə demək lazım gələrsə, 1950-ci ildə Kayseri vilayətində anadan olub, İstanbul Üniversitesi İqtisadiyyat Fakültəsi məzunudur. Təxminən 10 il Ciddədə Səudi Ərəbistanda İslam İnkişaf Bankında işləyib və 1991-ci ildən bəri siyasətdədir. Türkiyənin baş naziri vəzifəsini tutub 2002-ci ildə seçkidən sonra 4 ay, 2003-cü ilin martından bəri isə Xarici İşlər Naziri və baş nazirin müavinidir. Abdullah Gülün namizədliyi hələ 24 apreldə elan edilmişdir baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən. Amma bu namizə 27 apreldə də birinci tur keçirilmişdi və birinci turda 367 səs toplana bilmədiyi üçün Cümhuriyyət Xalq Partiyası eyni gün Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət etmişdi. Yəni bunun keçərsiz olması var idi. Konstitusiya Məhkəməsinin birinci turu ləğv etməsinə bağlı şikayət etmişdi. Ancaq eyni gün gecə saat 11:30-da Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının internet saytında Ordu, Türk ordusu dünyəviliyin tərəfdarıdır və bu həmişə bu şəkildə qalacaq deyə çox ağır ultimatumla qarşı-qarşıya qalınmışdı və parlamentdə keçirilən səs vermə Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən ləğv edilincə Türkiyə seçkiyə getmək məcburiyyətində qalmışdı.
Mayıs Əlizadənin söhbətini dinlədik. Mövzuya saat 9-da da qayıdacaq. Hadisələr bundan sonra necə inkişaf edəcək? Gülün prezidentliyi Türkiyəyə nə vəd edir bu barədə söhbətimiz olacaq, amma saat 9-da. Söhbətə saat 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz.
Bir daha xatırladaq ki, indiki xəbər ətəri təkcə 101.7 FM-də Bakıda yox, həm də Azərbaycan hər yerindən AM 1532-296 tezlərində də qulaq asa bilərsiniz və bir də internetdən azadlıqradios.az saytından dünyanın hər yerinə və indiki xəbər ətərdə səhər qəzetlərinin seçmələrinin sırası gəlib çıxdı. Görək 14 avqustda çıxan qəzetlər nədən yazdılar? 525-ci qəzet yazır ki, Gürcüstanda Azərbaycan məktəbləri bağlanmayacaq.
Xanlarda qəbirstanlıq qiyamı olub. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Ayna deyir ki, payızdan ölkənin siyasi səhnəsində qərb planı işə düşəcək.
Və Alim Qasımov deyib ki, dövlətdən heç nə olmur. Alim Qasımovun 50 illik yubileyi keçirilib.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Daha geniş isə elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı da 11 dəqiqə işləyir. Artıq 9-a səhər qəzetlərinin icmalına keçək.
Ayna qəzeti yazır ki, payızdan ölkənin siyasi səhnəsində qərb planı işə düşəcək. Məqsəd yanvara qədər dünyəvi müxalifətin siyasi gücə çevrilməsinə nail olmaqdır. Payızdan başlayaraq ölkə müxalifətinin dirçəldilməsi və bir siyasi qüvvə olaraq nəzərə çarpılması onda beynəlxalq çabalar başlayacaq. Aynaya daxil olan məlumatlara əsasən beynəlxalq aləm tam sıradan çıxmalı olan və fəaliyyəti iflic vəziyyətə salınan, habelə ictimai çəkisi günü-gündən azalan müxalifəti dirçəldilmək üçün ölkədə demokratikləşmə sayəsində yaranmış problemlərin həllinə ümid eləyir. Qəzeti deyilir ki, onlara daxil olan məlumatlara görə insan haqları, söz və mətbuat azadlığı sayəsində mövcud problemlərin qabarması hökumətə təpkilərə reaksiya verməməsi hesabına beynəlxalq aləmdə ciddi narahatçılıqlar yaradıb və hətta ötən həftə Amerika dövlət katibinin müavini Daniel Fried Azərbaycan gələcəyindən ehtiyat elədiklərini də demişdi. Qərbi qorxudan həm də sosial ədalətsizliyin başqaldırdığı Azərbaycanda dini siyasi müsəviyyə qalxa bilməsi ehtimalıdır və qərb etibardan düşmüş dünyəvi müxalifətin radikal dini müxalifətlə əvəzlənəcəyindən ehtiyatlanır və bu baxımdan da Amerika ölkədə bəzi dəyişikliklər eləmək niyyətindədir. Bunu Ayna qəzeti iddia eləyirdi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, xanlarda dünən qəbirstanlıq qiyamı baş verib, xanların keçmiş Mixaylovka, indiki yeni Zot kəndində qalmaqal olub. Kənd sakinləri qəzetə deyiblər ki, bu kənddə Çar Rusiyasının dövründə malakanları köçürüblər. Həmin kənddə Sovetlər Birliyi dağılandan sonra malakanların böyük hissəsi Rusiyaya köç edib, amma kənddə hələ də 10-15 ailə yaşayır və bu kənddə malakanların qəbirstanlığı var. Bu günlərdə həmin qəbirstanlığın yerini hasar almağa başlayıblar. Sakinlərə də deyiblər ki, qəbirstanlığı abadlıq məqsədi ilə hasar alırlar. Amma qəbirstanlığın xüsusi daşla hasar alması sakinlərin diqqətindən yayılmayıb və qəbirstanlığın darvazasının qarşısı kəsilib. Sonra hasar qəbirləri əhatə eləməyə başlayıb. Bu da kətdə ciddi narahatçılıq yaradıb. Kətdə yaşayan qərbi azərbaycanlı qaçqınlar da bu hadisəyə kəskin reaksiya veriblər. Söz-söhbətin artması qəbirstanlıqda dəfn olunmuş mərhumların yaxınlarının kəndə gəlmələri ilə nəticələnib. Dünən 50-yə yaxın Rus kəndə gəlib icra nümayəndəsindən bələdiyyə sədri Nadir Kərimovdan bu hadisənin səbəbini soruşublar. Ciddi qarşı duruma yaranıb. Xanlar rayon icra hakimiyyəti başçısı Arif Seydov vəziyyətin tündləşdiyindən xəbər tutan kimi iş yerindən gedib. Qəzetin yazdığına görə bələdiyyə sədri məsuliyyətdən deməli çəkinmək üçün məsələlərin deyib ki, bu məsələnin ona aidiyyatı yoxdur. Kənd sakinlərindən qəzetin aldığı məlumata görə bələdiyyə sədri ruslara qəbirstanlığı Yevlağın icra başçısının qardaşının aldığını deyib ki, bu həmin ərazidə icra başçısının qardaşı villa tikmək niyyətindədir. Bu izahat isə rusları hiddətləndirib, onlar yaxınlarının məzarlarının dağıdılması hesabına villa inşa edilməsindən barışmayacağını deyiblər və bildiriblər ki, və məsələ ilə bağlı Rusiya səfirliyinə müraciət eləyiblər. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
525-ci qəzeti yazır ki, Gürcüstanda Azərbaycan məktəbləri bağlanmayacaq. Gürcüstan Təhsil Nazirinin Mavini Bela Çirupani apagentiyinə müsahibəsində belə deyibmiş. 2009-cu il sentyabrından başlayaraq Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinin 10-cu və 12-ci siniflərində bəzi fənlər Gürcü dilində tədris olunacaq. Bu fənlər Gürcüstan coğrafiyası və tarixidir. Qalan fənlər isə yenə əvvəlki kimi Azərbaycan dilində olacaq, bunu Nazir Mavini deyib. Prezident Saakaşvilinin Gürcü millətindən olmayan abituriyentlər üçün hazırda kurslarının açılması haqqında göstərişini də xatırladıb Nazir Mavini və deyib ki, artıq 2 ildir ki, xüsusi proqramlar da fəaliyyət göstərir və Nazir Mavin deyib ki, bütün Azərbaycan məktəblərinin hamısının birdən bağlanması qeyri-mümkündür. Ana dillərində təhsil almaq bizim vətəndaşlarımıza lazımdır və bu onların seçimidir. Məsələn, elə regionlar var ki, Qvema Kartlidə elə rayonlar var ki, orada ancaq Azərbaycan dilində danışırlar. Əgər biz orada məktəbləri bağlasaq, Azərbaycan dilli kadrları necə yerləşdirə bilər və bu məktəblərə nə qədər ki bizim vətəndaşlarımızın ehtiyacı var, onlar da fəaliyyət göstərəcək. Bunu Gürcüstanın təhsil nazirinin müavini Belat Sürubani bildirib.
AP Agentliyi Alim Qasımovdan müsahibə götürüb. Alim Qasımovun 50 yaşı tamam olub. Bu münasibət ona şöhrət ordeni də verilib. Alim Qasımov müsahibəsində deyib ki, dövlətdən ayrı heç nə istəmirəm, heç nə umuram, çünki heç bir şey etməmişəm. Bircə ibadət zamanı dualarımda istəklərimi deyirəm. Bəlkə də cavan vaxtı şöhrət haqqında düşünürdüm, amma indi yüksəyə yox, dərinə getmək istəyirəm. Məndən olsa yuxarı yox, aşağı gedərəm. Bunu Alim Qasımov AP-ya müsahibəsində deyib. Deməli, Alim Qasımov bildirib ki, 51 yaşına kimi Azərbaycanda böyük bir konsert təşkil eləmək istəyir.
Bunlar bugün səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Xatırladaq ki, bugün avqustun 14-dür və bugün də xəbərətəri biz təqdim edirdik. İlkin Məmmədov,
Ülviyə Əsədzadə.
Və indi də verişimiz yarı olduğundan xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra xəbərətər davam edəcək. Azərbaycan Tacikistana investisiya qoyacaq. Bakıda səfərdə olan Tacikistan prezidenti ilə görüşdü. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev belə deyib.
Recep Tayyip Erdoğan Türkiyədə prezidentliyə namizəd kimi Abdullah Gül'ün namizədliyini irəli sürüb.
Dünən Rusiyanın Rasbalt İnformasiya Agentliyinin Azərbaycanda izamiyyətdə olan jurnalisti Yana Amelinə ölkədən çıxarılıb. Deportasiyanın rəsmi izahı belə olub ki, Yana Amelinə icazəsiz olaraq Qarabağa səfər edib.
Cənubi Koreya rəsmiləri də təsdiqləyiblər ki, talibançılar 2 nəfər Cənubi Koreyalı xəstə qadın girovu azad eləyiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda 9-a işləyib artıq 17 dəqiqə və Xəbər Ətərə qulaq asırsınız. Bayaq xəbərlərdə də dedik, Tacikistanın prezidenti Bakıdadır. Dünən İmaməli Rəhman prezident İlham Əliyevlə də görüşüb.
Prezidentlər bəzi sənədlər imzalayıblar. Bu barədə artıq məlumat verdi. İnvestisiyaları artırmaq barədə arzularını dilə gətiriblər. Və Tacikistanla əməkdaşlıq Azərbaycana nə vəd eləyir? Bu barədə Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Dövlət yol polisi sürücülərə müraciət edib ki, onlar dünən olduğu kimi bugün də Neftçilər, Parlament, Azadlıq, Azərbaycan, İnşaatçılar, Hüseyin Cavid prospektlərində, Az Neft Azadlıq meydanlarında, İstiqlaliyyət, Hüseyin Əziz Əliyev, Niyazi və Mehdi Hüseyin küçələrində avtomobillərindən az istifadə eləsinlər. Bundan başqa Sabunçu dairəsində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılır. Başlığa qəsəbəsi tərəfdən gələn maşınlarsa Yeni Zabrat, Binəqədi, Xırdalan şosesinə yönəldilir. Bunlar Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhmanın dünəndən Azərbaycana başlayan rəsmi səfəri ilə bağlı. Tacikistan prezidentinin səfəri bu gün də davam edəcək. Dünən isə iki ölkə arasında iki tərəfli münasibətlər haqqında 9 sənəd imzalanıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan Tacikistanda investisiya layihələrinə maraq göstərir. Yaxın vaxtlarda neft-qaz sahəsində əməkdaşlıq imkanlarının öyrənilməsi üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mütəxəssislərinin Tacikistana göndərilməsi haqqında razılıq əldə olunub. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanın Tacikistan neft sektoruna həmçinin digər sahələrinə kapital qoymaq üçün maliyyə və texniki imkanları var.
Bu sahədə Azərbaycanın həm öz təcrübəsi var, həm də xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq təcrübəsi. Bizim maliyyə və texniki imkanlarımız var. Ən başlıcası isə sizin ölkənizdəki investisiya layihələrinin gerçəkləşdirilməsində kommersiya maraqlarımız var.
İmaməli Rəhmon isə deyib ki, iki ölkə arasında mal dövriyyəsinin yaxın 5-7 ildə 500-700 milyon dollara çatdırma imkanları var. Hələ Sovet dövründə geoloji kəşfiyyat işləri Tacikistanın yeraltı sərvətlərində karbohidrogen olduğunu göstərmişdi. İndi düşənbə bu sahədə zəngin təcrübəyə malik Azərbaycan geoloqlarının köməyinə ehtiyac duyur.
Yaxın vaxtlarda Tacikistana mütəxəssislər gələcək. Hələ Sovet İttifaqı dövründən aparılan kəşfiyyat işlərinə görə bizdə təxmini neft-qaz yataqları mövcuddur. Bu yataqlar biraz dərindədir. Düşünürəm ki, Azərbaycan mütəxəssislərinin təcrübəsi bu sahədə yaxşı nəticələr verə bilər. Xüsusən də bu sahədə daha çox ehtiyacı olan Tacikistan üçün.
Politoloq Rasim Musəbəyov isə deyir ki, imzalanmış iki tərəfli sənədləri dövlətlərarası münasibətləri gələcəkdə nəticə verəcək münasibətlər kimi qiymətləndirmir. Ancaq politoloq əlaqələrin qurulmasında fayda olduğunu da deyir.
Azərbaycan üçün Mərkəzi Asiyada prioritet əlaqələr qurulması dövlət biri Qazaxstandır, o birisi Türkmenistandır. Bu baxımdan Tacikistan Azərbaycanın dövləti maraqlarının bir periferiyasında yerləşir. Ancaq iki tərəfli münasibətlərin dərinləşdirmək üçün zərurət var. Tacikistanı birinci növbədə maraqlandırır və Azərbaycanın investisiya imkanları. Azərbaycan isə Tacikistan daha çox alüminiya istehsalı, əlvan metallarla bağlı xeyli təcrübəsi də var, imkanları var və bizim bu sahədə də müəyyən kooperasiya həyata keçirmək mümkündür.
Dünənki görüşdə prezidentlər Azərbaycanın Tacikistanda səfirliyinin açılmasında da razılaşıblar.
Kəbiran Dilavərlinin Söhbətinə qulaq astıq.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi davam edəcək. Burada yenə də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun həm xəbərətər verişinə, həm də bütün verişlərinə internet üzərindən dünyanın hər yerindən də azadlıqradiosu.az saytından da qulaq asa bilərsiniz, istər canlı, istərsə də sonradan tələblə və həmçinin bizim saytımıza gəlib siz bütün mətn reportajların, xəbərlərin mətni ilə də burada tanış olacaqsınız və bir də forumlarımıza və sorularımıza iştirak edə biləcəksiniz.
Forumumuzun sualı dəyişib, neft Azərbaycanın xoşbəxtliyidir, yoxsa bədbəxtliyi? Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı bu mövzunu qaldırıb, siz də saytımıza gəlib bu suala cavab verə bilərsiniz. Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən neft ehtiyatlarından istifadə nəticəsində bu vaxta kimi dövlət neft fondunun gəlirləri 1 milyard manatdan çox olub. Prognozlara görə 2020-ci ilə kimi Azərbaycan neftdən gəlirləri, Azərbaycanın neftdən gəlirləri 200 milyarddan da çox olacaq. Bununla yanaşı beynəlxalq maliyyə təşkilatları ölkə iqtisadiyyatının Holland sindromunun əlamətlərini müşahidə elədiklərini deyirlər. Belə ki, enflasiya artır, istehsal azalır. Bir sözlə, iqtisadiyyat neftdən asılı vəziyyətə düşür. Bu, gələcəkdə böhranla nəticələnə bilər. Siz necə fikirləşirsiniz? Neft Azərbaycanın xoşbəxtliyidir, yoxsa bədbəxtliyidir?
Bununla bağlı artıq mesajlarımız var. Özünü Nəriman Nərimanov kimi o dünyadan olduğunu təqdim edən bir dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycan neft həmişə əcnəblərin çırağına işıq olub, xalqımız üçünsə zillət olub.
Bunu
o dünyadan Nəriman Nərimanov yazıb.
Azəri adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, yer üzündə neftə görə xoşbəxt olan millət dövlət yoxdur. Məncə hər bir millətin xoşbəxtliyi onun intellektual və vətənini sevən namuslu insanlarıdır.
Pranobis yazıb Napoli'dən özünü təqdim edib o. Neftin olması o səbəbdən pis ki, böyük güclər neft pullarını xalqa xərcləyəcək hakimiyyətin bərqərar olmasına əngəldir. Qısaca desək, neft hasilatçısı olduğumuz dövr ərzində demokratik hakimiyyətə sahib olma şansımız cüzdür. Digər tərəfdən neftimiz olmasa, Rus, Erməni, Fars və s. kimi kənar zərbələrə də davam gətirə bilmərik indiki halda. Mötərizdə yazıb bunu Pranobis özünü Napoli'dən qeyd edib.
Pranobis bizim daimi dinləyicimizdir. Firuz Rıza yazır Bakıdan, deyir ki, ay qardaşlar, kim sizə dedi ki, neft Azərbaycan xalqınındır, səhviniz var, neft yalnız bir nəfərindir, o da Azərbaycanın prezidentinindir. İntiqam İbrahim oğlu Almaniyadan yazır, neft Azərbaycanın indiki halda həm xoşbəxtliyidir, həm də bədbəxtliyidir, amma bir çox amillər var ki, onu buraya yazıb sıxışdırmaq çətindir. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, xalqımız o dərəcədə ayıq olub ki, əgər bugündən demokratik islahatlar keçirirsə, xalq xoşbəxt ola bilər.
Namiq yazır Bakıdan ki, əlbəttə ki, xoşbəxtliyidir, amma indiki məmurlar və indiki hakimiyyət Azərbaycanın ən böyük bədbəxtliyidir. Norveqiya və Nigeriya, Azərbaycan hakimiyyəti məhz Nigeriya yolunu tutdu. Nədən? Monopoliya, korrupsiya, antidemokratiya və s. inflasiyanın artımı, istehsalın demək olar ki, yoxluğu Azərbaycanın neftdən asılı vəziyyətə salıb. Bütün antidemokratik ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da tikinti sektoru və hərbi büdcə iqtisadiyyatı pis vəziyyətə salıb. Çünki bu sahələr qapalı olduğundan para pulları yumaq da asanlaşır.
Demagog kimi özünü təqdim edən bir dinləyicimiz yazır Bakıdan ki, prezident onun ətrafı üçün xoşbəxtlikdir, məmurlar və onların ətrafı üçün çörək ağacıdır, xalq üçün isə bədbəxtlikdir. Bu da Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn ziyarətçilərin fikirləri idi. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı bu dəfə bu sual qaldırıb, neft Azərbaycanın xoşbəxtlikdir, yoxsa bədbəxtlik? Siz də gəlin Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına öz fikrinizi bildirin, forumlarda, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərə tərsə davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun, bir daha deyirik isə xəbərətər verişinə qulaq asırsınız, İran Hollywooda qəzəblənib. Daha doğrusu, Hollywooda çəkilən 300 adlı filmə. Film qədim Yunan-İran müharibəsi haqqındadır.
İndi İranlılar filmin sujetini heç cür qəbul edə bilmirlər. Müşahidəçilər arasında isə belə fikirləşənlər də var ki, İranın işi əslində filmlə bağlı deyil, problemi əslində filmlə bağlı deyil, məqsəd başqadır. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Woodrow Wilson Beynəlxalq Mərkəzinin əməkdaşı Halid.
Hollywood'da çekilmiş 300 adlı film İran'da qəzəblə qarşılanıb. Film qədim Yunan-İran müharibəsi haqqındadır. Tarixdə var ki, Fars hökmdarı Kekavusun ordusunun qarşısını 300-ə yaxın Spartalı kəsibmiş. İranlılar isə deyirlər ki, filmdə Farsların obrazı təhrif edilib. Bəzi müşahidəçilər deyirlər ki, İran hökuməti istəyir ki, bu film vasitəsilə cəmaatın qəzəbindən siyasi məqsədlə istifadə eləsin. Onlar hesab edirlər ki, Hollywood'da çəkilən bu filmlə beynəlxalq təzyiq altında olan İran hökuməti əhalinin dəstəyini qazanmaq istəyir. Amerikanın film yayımcılarından olan Warner qardaşları isə bildirib ki, 300 adlı filmin məqsədi özgə mədəniyyətləri gözdən salmaq olmayıb. Şirkət deyib ki, məqsədləri ancaq auditoriyanı əyləndirməkdir. Bəs görəsən İranlıları qəzəbləndirən nə olub? Filmin süjeti belədir. Eramızdan əvvəl 480-ci ildə 300 Spartalı 100 minlərlə əsgəri olan İran ordusunun qarşısını 3 gün kəsib. Fermopil adlı dar keçidi tutmaq üçün İranlılar bir neçə dəfə hücuma keçsələr də hər dəfə geri qayıdıblar. Filmdə Yunanlar qərb mədəniyyətinin müdafiəçiləri, Farslarsa irrasional barbar kimi təsvir olunurlar. Joe Guina Amerikalı film tənqidçisidir. O deyir ki, 300 əslində komik filmdir. Farsların da versiyası varsa, onu yazmalıdırlar.
Əgər İranlılar Çingiz xanın 13-cü əsrdəki müdaxiləsi və İranı dağıtması haqqında film çəkmək istəyirlərsə, onda Monqollar etiraz edib şikayət edirlər ki, onlar niyə bu ölkəndə təsvir olunublar.
Guin onu da deyib ki, bu filmin həm də Spartalıların qərb demokratiyasını Asiyadan gələn bəladan qormaq mənası da var. Tarixdə o da var ki, Fermopil müharibəsi Yunanları ruhlandırıb. Sonraki il onlar qələbə qazanıblar və İran imperiyasının Avropaya yayılmasına imkan verməyiblər.
Kəbirən dilavəri idi bu. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi davam edəcək. Bizimlə qalsaz, idmandan da xəbər tutacaqsınız. Amma bir şey xatırladaq ki, indi xəbərətər verişi başa çatandan sonra saat 8.25-də Azadlıq Radiosunun verişləri 8.35-də Qafqaz Qoşağı proqramı ilə davam edəcək. 9.25-də qalmış başlayacaq bu proqram və həm bu veriş, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verişlərini bizim saytımızda da dinləyə biləcəksiniz. Azadlıqradiosu.az saytında. Bizdən ayrılmayın, xəbərətər davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz var görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər üçün.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bu verilişə həm də Orta Dağada AM 15.30 və 12.96 tezliklərində də Azərbaycan hər yerindən qulaq asmaq mümkündür. İdman xəbərlərinə gəldi çatdıq. İlkin çatdıracaq bu verilişə.
Çox sağ ol Ülviyyə. Azərbaycanla Gürcüstan milli komandaları keçiriləcək, yoldaşlıq oyunu keçirəcəklər və bunların harda oynayacağı dəqiqləşib. 19 yaşlılardan ibarət komanda Gürcüstanlı həm yaşlılarına avqustun 15-də Tiflisdə Ameri stadionunda oynayacaq və Azərbaycan yığmasının Gürcüstanlı avqustun 17-də keçirəcəyi ikinci oyunun məkanı isə hələ ki bəlli deyil. Söhbət burada stadiondan gedir. Inter klubunun hücumçusu Xaqani Məmmədov Azərbaycan çempionatının tarixinə düşüb və 31 yaşlı oyunçu Masallı klubu ilə ev oyununda 36-cı dəqiqədə hesabı açıb və 16-cı milli çempionatın ilk qolunun müəllifi olub. Tarixə bununla düşüb. Qeyd edək ki, Xaqani Məmmədov həm də Inter klubunda ilk oyununda ilk qolunu da vurub. Azərbaycan sərbəst güləş üzrə yığma komandası Polşada keçirilən beynəlxalq turnirdə iştirak edib və Yaqub Məmmədov rəhbərliyə edib yığma komandanın Rusiyalı legioneri Noruz Təmrəzovla Xitaq Qazimov qızıl medal qazanıblar. Elnur Aslanovla Əli İsayev fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə yüksəliblər, yəni 1-cü medal alıblar. Olimpiya çempionu Namiq Abdullayev isə ümidləri doğrultmayıb, millinin lideri ancaq 5-ci ola bilib. Və Türkiyə çempionatının ilk turunda Sivasporla oyunda Qalatasarayın hücumçusu Hakan Şükür rəqib qapısından 2 gol vurmaqla ölkəsinin çempionatlarında vurduğu qolların sayını 240-a çatdırıb və bununla da Hakan Şükür ötənləri məşhur futbolçu Tanju Çolakın rekorduna çatıb və burada bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, Hakan Şükür Avropa kuboklarında hamdan çox gol vuran türkəli futbolçudur həm də.
Çox sağ ol ki, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Saat 9-un yarısı da artıq əsas xəbərlərin icmalını bir də eşidək.
Azərbaycan Tacikistana investisiya qoyacaq. Tacikistan prezidenti ilə görüşdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev belə deyib.
Rəcəb Tayyib Erdoğan Türkiyədə prezidentliyə Abdullah Gülün namizədliyini irəli sürüb.
Rusiyanın Rosbalt İnformasiya Agentliyinin jurnalisti Yana Amelina Azərbaycandan deportasiya olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərin icmalı bir az geniş. Azərbaycan Tacikistan neft-qaz sektoruna sərmayə qoymağa hazırlaşır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Bakıda Tacikistan Prezidenti İmam Əli Rahmanla görüşəndən sonra. Dünən Tacikistan Prezidentinin Bakıya rəsmi səfəri başlayıb. Hər iki ölkə arasında vergilər, təhsil, rabitə, ədliyyə və başqa sahələri əhatə edən 9 sənəd imzalanıb. İlham Əliyev yaxın vaxtlarda Düşənbədə Azərbaycan səfirliyinin açılacağını da deyib.
Bakının Böyük Şor qəsəbəsində bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhbus-məhbusu öldürüb. Hadisə dünən səhər saatlarında baş verib. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov deyib ki, söyüş üstündə baş verib hadisə məhbus Habil Tağıyev Göranboydan olan məhbus Qabil Həmzəyevi itiliyərək silah halına saldığı xörək qaşığının dəstəyi ilə vurub. Həmzəyev əməliyyat olunmaq üçün aparılsa da gecə saatlarında vəfat edib.
Naxçıvanda Şahbuz rayonunun dağlıq ərazilərində yağan güclü leysan yağışları dağətəyi kəndlərə ziyan vurub. Şahbuz rayonunun Biçənə kəndindən verilən məlumata görə çayın daşması nəticəsində həyətyanı və əkin sahələri eləcə də bir neçə evə ciddi ziyan dəyib. Ziyan dəyən evlərin sakinləri evdə yaşayışı mümkün olmadığını deyiblər.
Rusiyanın Rosbalt İnformasiya Agentliyinin Azərbaycanda izamiyyətdə olan jurnalisti Yana Amelina ölkədən çıxarılıb. Deportasiyanın rəsmi izahı belə olub ki, Yana Amelina icazəsiz Qarabağa səfər edib. Olayla bağlı Rusiyanın Rosbalt İnformasiya Agentliyinin redaktor Mavini Yana Marozova deyib ki, Yana Amelina'nın Azərbaycandan çıxarılmasını eşidəndə şoka düşüblər, çünki o elə bir jurnalist ki, qanunların pozulması, pozmaqda günahlandırmaq mümkün deyil. Marozova deyib ki, Yana Amelina Dağlıq Qarabağdakı son prezident seçkiləri haqda məlumat hazırlayırmış. Bundan əvvəl bununla bağlı problemlər olmamışdır. Redaktor deyir ki, Yana Azərbaycana səfəri çərçivəsində talışları nümayəndələri ilə görüşdüyündən belə addım atılıb.
Dünən Türkiyədəki Hakim Partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyası və ya AKP Türkiyə parlamentində keçiriləcək prezident seçkilərində öz namizədini müəyyənləşdirib. AKP-nin namizədi yenidə Abdullah Gül olub. İyulda erkən parlament seçkilərindən öncə də AKP Gülü prezident seçmək istəsə də məclisdə yetərli sayılan 367 səsi yığa bilməmişdi və Türkiyədə çox milyonluq mitinqlərin keçirilməsinə səbəb olmuşdu.
Azadlıq Radiosu bu mövzuya qayıdacaq. Saat 9-dakı verilişimizdə bununla bağlı söhbətimiz olacaq. Gülün namizədliyi Türkiyəyə nə vəd edir? Hadisələr bundan sonra necə inkişaf edəcək? Söhbətə 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz.
Xəbərlərimiz də davam edir. Cənubi Koreya rəsmiləri təsdiq ediblər ki, talibanlılar 2 nəfər Cənubi Koreyalı xəstə qadın girovu azad ediblər. Hadisənin şahidləri bildiriblər ki, Qəzni vilayətinin tayfa saqqalları girovları talibanlılardan alıb və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəsmilərinə təhvil veriblər. Talibanın sözçüsü Qari Yusuf Əhmədi bildirib ki, 2 qadını azad etmələri sadəcə xoşməramlı olduqlarını göstərir. Digər 19 nəfər Cənubi Koreyalı isə yaraqlar hələ də girov saxlayırlar.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. İndi də hava məlumatını eşidək. Bugün Bakıda hava az bulutlu, yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək. Temperatur 35-39 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış gözlənilmir, rayonlarda şərq küləyi əsəcək və 34-38 dərəcə arasında dəyişir temperatur.
AP Agentliyinin məlumatına görə sabah Respublika ərazisində bugünkündən də isti hava şəraitinin olacağı gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən AP Agentliyinə deyiblər ki, sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava az bulutlu, yağmursuz olacaq, cənub küləyi əsəcək, isti hava şəraiti avqustun 15-inə kimi davam edəcək. Ayın 17-sindən havalar sərinləşəcək.
Və salam, bunlar bugünkü Xəbər Ətərin sizə çatdıracaqlarıydı. Xatırlayın ki, Xəbər Ətər yenə 9-da sizinlə olacaq 101.7 FM-də. Bayaq dediyimiz kimi qonağımızla Türkiyədəki prezident seçkilərindən danışacağıq. Amma ki, indi Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi burada işini başa çatdırır. Proqramlarımız isə indi Qafqaz qoşağından davam edəcək.
Siz efirdən eşitdiklərinizi saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında. 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idi Ülviyyə Əsədzadə.
Və İlki Məmmədov. Sağ olun, 9-da görüşərik.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər bir çatdırıb.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3 kəsir 4 101.7 FM.